Ekalata ejabubiri eja Paulo kwa Timoti. Wanduro wabotatu. Akadebe akakuanda. Kufika kabudikalobale. Sinosila homira ifigono ifyabosidilo.
Leno okagula gikuti. Ifigono ifyabosidilo kwegiliba amasiki ga mumuko. Olakuba abanu bilikugana gabene. Biliba banyabonogerwa bwandalama. Banyakupala. Banyamatupa. Banyamaligo, vanu na bikubogo pa abapafi babe, vanu na bihongesia, abasira bwemike, vanu na bikubaga na abakubana be, vanu na bilonda kusambana, vanu na bikugera, vanu na biganile inofu, vadesi, valefi, vohesi, vanyamatingo, vanyaluginio, vanu bikubuga na obunogerwa wa isi, bideka kukumuga na ungulube. Abanu abuo wiboneka mukihuani ikiabwe mike, neke mumojo gabe vikana ingufu sangulube. Abuo nungabisa gebu munabo. Muabuo mwebale banu vikuweberu kamunyumba sabanu na kukubasianga abakijuba abajasu banu badujirwe na makole. Kange banu bunogeru wabuna bulipapinga. Abakijuba abuo vimanyi la jatu neke vikunwa luoni kukubukagula ubakiangani. Abanu abuo vano bikweberuka bisiga ubakiangani ndabule uyane nuyambule. Vano baliakaningine nomose. Abano abuo basila luhala. Balulekile ulwetiko. Nekenda mangafike nambe ponu. Ulaku obuja subwabe buliba papubala fukubanu boni. Ndabule luale kwa yane nuyambule.
Obwanduliro wabutatu. Akadebe akakijigo. Kufika obwanduliro wabune. Akadebe kalekela kuoni. Olulagilo olwa Paulo kwa Timoti.
Loli ube obengilile imbulanisi osango na magende regango, nubufumbu ebuango, nulwetiko, nulugudo, nulugano, nubukifu. Okaguile ndabule abanu waliangasisie na kukumumusia yenilikulikaja ili Antiochia, ili Ikonio, ili Alisitira. Kange okaguile kuti nikigudile monala musoni. Na jumutua akamoka muisio. Ena, voni wano bilonda kukumbingirira ungulube mwa Yesu Kiriste vipumusibuaga. Neke abasiangi na bahosi vifibisaga bahosi kiongo visiangaga na kusiangua. Lino ube, ujigage musino uliabulanisibwe kangi usitike. Ulwakuba ukagwile kubano uliamanyire. Kuhuma ubwana ugakagwile amalembe amimike. Gano gikukupela ubukagusi kuhanga kukupila ubupoki wemila ulwetiko mwa Yesu Kiriste. Amalembe ameme kegoni galembirwe mubulongosi wangulube. Aguo gano gile kubulanesia ubakiangani kukubapabila abanu ubuhosi buwabe kukubalungika panubasobile na kukubabunga kutibabisage na magendere amanofu. Muuluo umunu wangulube iba akwirine na kulinganisibwa kubomba imbombo soni inofu.